Liela daļa no muzeja pirmās telpas ir aizpildīta ar šo mustardeķi.
1,60 m platumā, un mēs esam diezgan precīzi izmērījuši, kad mēs ritinājām šos ruļļus tinām. No sākotnēji mūsu mērķis bija tie 500 metri, un mēs savu mērķi sasniedzam, jo šeit var redzēt 508 metrus, kur ir sašūti un saritināti, bet mums vēl ir drusciņi nepiešūts klāt arī.
Vairāk nekā puskilometra garumā, trijos iespaidīgos ruļļos satīc Augšdagavas novada Naujenes novadpētniecības muzejā, kā izrāda muzeja vadītā Evita Kusiņa-Kaļesņika, savu misiju būt pārstieptam pāri upē Daugava gaida, nu jā, pasaulē lielākais mustardeķis.
27. maijā būs Starptautiskais tautas mākslas festivāls, kurā mēs arī parādīsim plašākām tautas masām, kā tas izdevās mums sasniegt savu nosprausto mērķi, un tiks veidos ļoti skaists, krāšņs, rakstēns tilts pār Daugavu. Mēs plānojam iesaistīt plostus, un tātad uz plostiem viņš arī būs izvietots skaisti. Un, protams, tas mums ir ļoti liels izaicinājums. Jā, mēs nevaram noprognozēt, cik uz to brīdi, jā, tā Daugava būs plata, un mēs reikinājamies līdz 200 metriem. Jā. Un ka mums izdosies arī skaisti šo tiltu un padarīt staigājumu, ne tikai skatāmu, bet ka arī cilvēki varēs uziet, nofotografēties un pastaigāt Daugavu.
Ideja par lielo mustardeķi dzimā pirms 12 gadiem. Atsaucoties uz muzeja aicinājumu, veidosim kopā lielāko mustardeķi Latvijā un pasaulē no dažādām Latvijas malām un pat no ārzemēm uz muzeju sāka ceļot adīti, tamborēti un austi fragmentiņi, kas kopā sašūti šobrīd veido lielo mustardeķi, stāsta Evita Kusiņa-Kaļesņika.
Sākums bija, protams, diezgan grūts, jo cilvēki varbūt nebija tik atsaucīgi uzreiz, bet ar laiku uzzināja arī par šo akciju, un mums arī uzradās tādi vietējie koordinātori visās Latvijas malās, kas mūsu mudināti savukārt tālāk mudināja cilvēkus iesaistīties. Un katram bija brīva izvēle kārotā, tāpēc, ja paritina šo mustardeķi, var redzēt ļoti skaistus ierakstus. Cilvēki ir rakstījuši gan savus novēlējumus, gan tautas dziesmas vārdus, gan veltījumus Latvijai, jo īpaši šī akcija lielu atsaucību guva tieši simtgadējā, kurš ir iedījis Daugavas loku puķu krāšņumu, jā, skaistās krāsas, kuras ir sastopamas dabā. Sākotnēji cilvēki sūtīja pa vienam, diviem fragmentiņiem, bet pēc tam mums uzradās arī sevi rekordisti, kuri ir noadījuši pat 30 un vairāk nekā 40 metru. Tas ir ļoti liels kopdarbs, kas ir paveikts.
Es tiešām biju aizrāvusies ar to, man tas tā ļoti ieinteresēja, un tā jau bija kā atkarība, kad adu man saka, nu ko tu tur visu dienu vari adīt?
Jā. Viena no lielām mustardeķa tapšanas rekordistēm ir īdziniece Biruta Dubra, kura akcijā pirms dažiem gadiem iesaisties kopā ar sava kora Daugavas vanadzes dalībniecēm, un viena pati nodie gandrīz 1000 deķa fragmentus.
To, ko sauc par lielajiem 20x20, tos es nodīju 580 gabalus. Un tad tie mazie 10x10, tie man 400 bija nodīti. Nu, man tā dīšana ir patikusi, bet šoreiz man bija interesanti, kā pāri Daugavai. Un kādēļ tur nevarētu arī mans kripatiņš būt. Es esmu ļoti jauna, man pēc 2 mēnešiem būs 82 gadi tikai.
Vispār mūsu jaunākajam dalībniekam ir bijuši 3 gadiņi, kas ir piedalījies, un vecākie dalībnieki ir bijuši 99 gadi, un vienai kundzei bija 100 gadi.
Katrs no lielām mustardeķa fragmentiņiem ir ne tikai oriģināls, bet, kā stāsta Evita Kusiņa-Kaļesņika, piesātināts ar paša tā darinātāja domām un vēstījumiem.
Mums ir apkopoti 3 albumi ar šādiem vēstījumiem, jo cilvēki pie mustardeķiem pievienojuši ļoti sirsnīgus vēlējumus. Ļoti daudz ir izstāstījuši dzīves stāstu, jo mustardeķis ir arī dažiem cilvēkiem bijis kā iespēja pārvarēt grūtus dzīves brīžus, kad cilvēki atdījuši un aizmirsuši par savām problēmām. Tāpēc mums ir vesela stāstu kolekcija, un daži no stāstiem būs dzirdami festivāla laikā.
Bet pats lielais mustardeķis pēc tā, kā maijā Augšdagavas svētku laikā tiks pārsteigts pāri Daugavai, gatavojas arī uz pasaules mēroga atzīšanu.
Mums ir doma pretendēt uz Guinnessa rekordu, un mēs to domājam darīt nākamgad.
Pat labam šis mustardeķis apskatāms un līdz maija beigām vēl skatāms novadpētniecības muzejā.
Jā, muzejā viņš arī būs skatāms pēc festivāla.
Atliek vien veltīt laiku un doties uz Naujeni, uz pasaulē lielākā mostardēķa lūkošanu, kura tapšana starp citu vēl nav apstājusies, un ik viens vēl var paspēt kļūt par lielā deķa darināšanas dalībnieku. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.